Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Evo naslova za 31. avgust. Požar na području Bara nije ugašen, ali je pod kontrolom, saopšteno iz službe zaštite i spašavanja. Podgorički dom zdravlja podnio prijave protiv 20 roditelja koji su odbili da vakcinišu djecu. Crna Gora nije postigla značajniji napredak u borbi protiv korupcije, a pravi rezultati su više izuzetak nego pravilo, ocijenio CDT. Predsjednici Kosova i Srbije, Hašim Tači i Aleksandar Vučić, dogovorili rok za integraciju kosovskog pravosuđa do 17. oktobra. Došlo do eksplozije u hemijskom postrojenju Hjustona. Broj žrtava razornog uragana narastao na najmanje 31. U današnjoj emisiji objavljujemo između ostalog rezultate istraživanja koje je sproveo Centar za demokratsku tranziciju o napretku Crne Gore u oblasti pravosuđa, korupcije i medija. Milica Kovačević iz Centra za demokratsku tranziciju.
Opšti zaključak naših istraživača, ali i svih eksperata koji su učestvovali u ovom istraživanju, da smo negdje na pola puta i da je preostala teža, zahtjevnija polovina.
Govorimo i o problemu roditelja koji ne poštuju zakon i ne vakcinišu djecu, dr. Nebojša Kavarić.
Znači, svi roditelji koji su kažnjeni također su u obavezi da odmah kad dijete je spremno zdravstveno moraju otići da primi vakcinu MMR. Ukoliko se ogluše i na tu, postoje druga zakonska i rješenja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Požar na području Bara nije ugašen, ali je pod kontrolom, saopšteno je iz službe zaštite i spašavanja. U požarima koji su prethodnih dana zahvatili barsku opštinu, štetu je pretrpjelo više od 300 stabala maslina. Riječ je o stablima koja su starala 500 i više godina, objavilo je društvo maslinara Bar. Dom zdravlja Podgorica podnio je upravi za inspekcijske poslove prijave protiv 20 roditelja koji su odbili da vakcinišu svoju djecu, saopštio je direktor doma zdravlja Nebojša Kavarić. Pobjeda podsjeća da se odbijanje vakcinacije tretira kao sprječavanje pružanja zdravstvene zaštite drugom licu, a prema riječima Kavarića, ako roditelji nakon kazne ne vakciniše dijete, treba pokrenuti krivično gonjenje. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić kazao je danas za televiziju Vijesti da nije državljanin nijedne države osim Crne Gore, čije državljanstvo ima od rođenja. Sve što tužilaštvo utvrdi da sam u bilo kojem slučaju prekršio zakon, ja sam spreman da snosim posljedice, kazao je Jokić u odgovoru na pitanje o predmetu koji je tužilaštvo formiralo kako bi ispitalo navode o njegovom ranijem dvojnom državljanstvu. Mediji prenose da predsjednik opštine Kotor međutim nije govorio o tome da li je u vrijeme izbora za tu funkciju imao državljanstvo Srbije. Prema istraživanju CDT-a, Crna Gora nije postigla značajniji napredak u borbi protiv korupcije, a pravi rezultati procesa su više izuzetak nego pravilo. CDT ocjenjuje da posebno zabrinjava podatak da Agencija za sprječavanje korupcije nije ispunila očekivanja, te je neophodno unaprijediti njene kapacitete. To je saopšteno na predstavljanju rezultata istraživačkog projekta CDT-a o ispunjavanju političkih kriterijuma u oblasti demokratije, vladavine prava i ljudskih prava tokom pregovora sa Evropskom unijom. Iz regiona visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini saopštila je da je u razgovoru sa predsjednicima Srbije i Kosova Aleksandrom Vučićem i Hašimom Tačijem dogovoreno da se nastavi rad na novoj fazi dijaloga Beograda i Prištine u cilju normalizacije odnosa i pomirenja. Tači i Vučić su potvrdili da će dogovor o pravosuđu biti u potpunosti primijenjen do 17. oktobra. Na taj dan će sudije, tužioci i sudsko osoblje biti u potpunosti uključeni u kosovsko pravosuđe, navodi se u saopštenju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Potpredsjednik Europske komisije Frans Timmermans izjavio je u Europskom parlamentu o ugroženoj pravnoj državi u Poljskoj da Europska komisija neće popustiti i oprostiti Poljskoj ugrožavanje vladavine prava, ali da još nije jasno što će učiniti. Nezavisnost pravosuđa je temelj, ne možemo da se vraćamo u stanje kada će presude sudova biti donošene negdje u sjedištu političkih stranaka, kazao je Timmermans. Japansko ministarstvo odbrane zatražilo je rekordan budžet za kupovinu raketnih presretača i ostale opreme za odbranu zemlje od dodatnih lansiranja projektila iz Sjeverne Koreje. Planirani budžet od 48 milijardi dolara veći je za 2,5% od ovogodišnjeg. Sjeverna Koreja je u utorak ispalila balističku raketu iznad japanskog ostrva Hokkaido koja je pala u Tihi okean. Najmanje 7 osoba je poginulo, a nekoliko desetina ostalo zarobljeno kada se jutro srušila petospratna zgrada u Mumbaiju. Iz ruševina je do sada izvučeno 13 ljudi, a spasilačke operacije i dalje traju. Hiljade starih zgrada u Mumbaiju koje su u opasnosti od rušenja jer su im temelji oslabljeni zbog obilnih monsunskih kiša. Američki mediji su javili da je došlo do eksplozije u hemijskom postrojenju Houstona. Prema najavama tamošnjih stručnjaka, zbog obilnih kiša postrojenje nije bilo u mogućnosti da hladi hemijske supstance. Istovremeno, broj žrtava uragana Harvey i poplava koje su pogodile Houston porastao je na najmanje 31. Bujične vode su u južnom dijelu Teksasa prevrnule dva rezervoara iz kojih se izlilo oko 110.000 litara sirove nafte. Strahuje se da će još više štete na naftnoj industrijskoj infrastrukturi u Teksasu izaći na vidjelo kada se poplave povuku.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nevladina organizacija Centar za demokratsku tranziciju bavila se napretkom Crne Gore u oblasti pravosuđa, korupcije i medija u okviru procesa evropskih integracija i došla do zaključka kako su na tim poljima ostvareni polovični rezultati. U CDT-u konstatuju da slijedi ona značajnija i komplikovanija faza primjene zakona i stvaranja kredibilnih i nezavisnih institucija, izvještava Dimitrije Jovićević.
Opšti zaključak naših istraživača, ali i svih eksperata koji su učestvovali u ovom istraživanju, da smo negdje na pola puta i da je preostala teža, zahtjevnija polovina. Crna Gora mora energičnije, odlučnije i brže pristupiti ispunjavanju političkih kriterijuma.
Tako rezultate u ispunjavanju političkih kriterijuma nakon 5 godina pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom ocjenjuje izvršna direktorka Centra za demokratsku tranziciju Milica Kovačević.
Ako se nastavi ovim tempom, ako ne dođe do neke velike promjene, do 2020. godine nećemo imati profesionalne i od različitih utjecaja oslobođene institucije, nećemo imati ni posle 2020. ako ne shvatimo da je javni interes važniji od bilo kog drugog.
Kada je riječ o rezultatima koje je Crna Gora postigla po oblastima, najdalje je odmakla u pravosuđu. Slabi napredak zabilježen je u borbi protiv korupcije, a najmanje razloga da se pohvali uspjesima ima u medijskoj sferi. Ipak, 17 godina duga reforma pravosudnog sistema još za rezultat nema potpuno efikasno i nezavisno pravosuđe. Uzrok tome u finansiranju te grane vlasti, gdje završnu riječ u kreiranju budžeta i dalje ima vlada i gdje svaka potrošnja ne može biti realizovana bez odobrenja izvršne vlasti. Politički uticaj stoga ima za posljedicu nisko povjerenje građana u nepristrasan rad sudija i tužilaca. Ponovo Milica Kovačević.
Svi eksperti koji su učestvovali u našem istraživanju smatraju da uticaj izvršne vlasti i političkih partija na rad pravosudnih organa predstavljaju ključne prepreke za dalju reformu u ovoj oblasti. U nekim slučajevima su ti uticaji direktni, otvoreni i javni, a nekad prikriveni i tajni.
Milena Gvozdenović, programska koordinatorka CDT-a, iznijela je podatke do kojih je ta nevladina organizacija došla o uspjehu u borbi protiv korupcije. Ključna konstatacija većine eksperata koji su istraživali tu oblast jeste nedostatak kapaciteta i uticaj politike na rad institucija koje su zadužene za borbu protiv korupcije.
Dio javnosti izražava nezadovoljstvo efektima do sada urađenog i tu se kao rezultati navode selektivnosti u postupanju državnih organa, predugo trajanje postupaka, prikazivanje nerealnih statistika o učincima u ovoj oblasti i opstrukcije koje prouzrokuju zastarijevanje važnih predmeta.
U negativnom kontekstu posebno je apostrofirana Agencija za sprječavanje korupcije, za koju u CDT-u ocjenjuju da nije ispunila velika očekivanja zbog političkog uticaja vlasti na njen rad i donošenje odluka.
To su dva ključna ograničenja za kvalitetniju prevenciju korupcije u Crnoj Gori. Dakle, ključna ocjena naših eksperata je da postoji hitna potreba za povećanjem kapaciteta agencije, za unapređenjem načina sprovođenja kontrole, kvalitetnije komunikacije sa javnošću, ali i transparentnosti njenog rada.
No, kakav god bio saldo u reformi pravosuđa i efekti u borbi protiv korupcije, do najporaznijih rezultata u svom istraživanju, Centar za demokratsku tranziciju došao je u medijskoj sferi sa jasnim zaključkom. Stanje u medijima loše je i hitno se mora popravljati. Kako je istakla Milena Gvozdenović, ne postoji strateški pristup za razvoj medija niti uslova za njihovo funkcionisanje.
Pravni okvir, rješavanje slučajeva napada i zastrašivanja novinara, ekonomski faktori koji utiču na funkcionisanje medija, uslovi za zapošljavanje i rad novinara jedva su dobili prelaznu ocjenu od eksperata koji su nam pomogli u ovom istraživanju.
I na kraju, na pitanje kako se sa prosječnom ocjenom 2,52 na skali od 1 do 5, kojom je izmjeren napredak u oblastima pravosuđa, borbe protiv korupcije i medija, i dalje o Crnoj Gori može govoriti kao regionalnom lideru u procesu evropskih integracija, Milica Kovačević je odgovorila.
Možemo da se zovemo liderima sve dok neko drugi se ne pokaže boljim u ovim oblastima. Ono što možemo da vidimo, situacija u regionu nije sjajna, tako da ne možemo baš biti ponosni tom liderskom pozicijom, jer ovo je realnost.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Podgorici su intenzivirane prijave roditelja koji krše zakone i odbijaju da vakcinišu djecu. Dok ljekari upozoravaju da nam zbog toga prijeti epidemija malih boginja, postavlja se pitanje može li kazna od 500 eura promijeniti ubjeđenje roditelja ili će represivne mjere izazvati kontraefekat, te da li je drastičan pad broja vakcinisane djece posljedica samo antivakcionalnog lobija ili pada povjerenja u pedijatre. Pripremila Lela Šćepanović.
Dom zdravlja glavnog grada podnio je upravi za inspekcijske poslove prijave protiv 20 roditelja koji su odbili da vakcinišu svoju djecu. Pedijatar i direktor ove ustanove, dr. Nebojša Kavarić, govoreći o motivima za Radio Slobodna Evropa, kaže da su zakoni doneseni da bi se poštovali, iako smatra da kazne nijesu dobar put.
Nikad kažnjavanje, ako me pitate kao pedagoga i pedijatra roditelja, nije dobar put za definitivno i rješavanje. Neko ko postavlja okvire ponašanja zakonskih u svakoj od državi je sama od država. Ona je postavila zakonske okvire unutar kojih moramo se ponašati i kretati svi.
Vakcinacija u Crnoj Gori je zakonska obaveza i to protiv 10 zaraznih bolesti, među kojima i vakcina MMR protiv malih boginja, a kazne za roditelje koje odbiju da vakcinišu djecu iznose 500 eura. Najnoviji podaci Instituta za javno zdravlje govore da je obuhvat vakcinisane djece rođene 2015. godine u Crnoj Gori 51%, a unazad samo nekoliko godina procenat vakcinisane djece bio je i preko 90%. Broj vakcinisanih mališana iz godine u godinu opada u Crnoj Gori zbog straha roditelja da MMR vakcina može izazvati neki poremećaj iz spektra autizma. Kristina Mihajlović iz Udruženja roditelji kaže da kazne nisu dobar put da roditelji promijene svoje ubjeđenje ili stavove i plaši se kontraefekta.
Da li će neko represivnim mjerama koje definitivno jesu zakonski propisane i to je nešto što je važeće i što naš dom zdravlja u ovom konkretnom slučaju može da se pozove, jer to jeste tako, ali da li će to utjecati na roditelje da smanje strahovanja, da se nešto može desiti, mi mislimo da neće. Nismo sigurni da će išta da promijeni, mislimo da će čak samo da nanese dodatnu štetu, odnosno da će se taj strah.
Dr. Senad Begić iz Instituta za javno zdravlje kazao je nedavno u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da ako se ovakav trend nastavi, više nije pitanje da li će Crna Gora imati epidemiju malih boginja, nego kada će se ona javiti. Sa ovim stavom saglasan je i pedijatar dr. Nebojša Kavarić i upozorava.
Avioni svih kompanija lete od Sidneja do Amerike, od Istanbula, svi slijeću na aerodrome u Crnu Goru. Pitanje je dolaska jedne osobe koja će biti u fazi inkubacije neprepoznata, ne može niko prepoznati ni na ulasku ni na izlasku iz tih zemalja, će dati definitivan odgovor kad će se pojaviti epidemija.
Priča ne smije, kaže Kavarić, da se završi na pokretanju prekršajnog postupka i 500 eura kazne za roditelja i objašnjava da je roditelj obavezan da vakciniše dijete, pa podsjeća na zakonsku regulativu.
Znači, svi roditelji koji su i kažnjeni, također su u obavezi da odmah, kad dijete je spremno zdravstveno, moraju otići da primi vakcinu MMR. Ukoliko se ogluše i na tu, postoje druga zakonska i rješenja. Tu su krivični zakoni gdje je sprečavanje pružanje zdravstvene zaštite drugom licu, ugrožavanje života i zdravlja drugih lica, zanemarivanje djece, zlostavljanje kroz nedavanje medicinskih sredstava. Vjerujte da je zakonska i paleta...
A ko bi vodio te postupke?
Zakoniti organi unutar Crne Gore. Ne treba da vas podsjećam da su tužilački sistemi, sudski organi po pravilu obavezni, čak i iz medija, iz neformalnih informacija. Kad dođu do informacije o tome da neko učinio krivično djelo toga tipa, dužni su da postupaju u skladu sa zakonom.
Je li to vaš poziv tužilaštvu na saradnju?
Apsolutno ne. Ovo je i isključivo i bit će uvijek ispred zdravstvenog sistema. Poziv roditeljima da uzmu svoje dijete za ruku i da obave vakcinaciju za MMR. Ništa kasno nije prije pojave epidemije i sve je kasno nakon pojave epidemije.
Ali iz udruženja roditelji upozoravaju da pedijatri moraju pričati sa roditeljima i pokušati da povrate poljuljano povjerenje. Kristina Mihajlović.
Dakle, morate biti potpuno iskreni, morate razgovarati s roditeljima, morate im ukazivati na ono što jesu njihova prava i obveze. Sve to negdje zajedno utiče na stavove roditelja, na strahove roditelja i na to neko povjerenje koje bi morali da imaju u pedijatra, jer opet su oni negdje najvažniji za zdravlje njihove djece. I...
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Minuti za ekonomske teme. Dosadašnji investicioni projekti, statistički podaci Centralne banke i posjeta dvojice arapskih investitora koji se svrstavaju među najmoćnije na svijetu probudilo je interesovanje javnosti u vezi moguće investicione ekspanzije iz tog dijela svijeta i njenog utjecaja na ukupnu ekonomiju u Crnoj Gori. Detaljnije Esad Krcić.
Investitori iz arapskih zemalja su do sada u Crnoj Gori uložili oko 650 miliona eura, a realizacijom planiranih investicija, računajući samo postojeće aranžmane, cifra bi trebalo da se popne na preko 2 milijarde i 200 miliona eura. U posljednje vrijeme je pojačano interesovanje investitora iz tog dijela svijeta, pa smo vladi uputili pitanje da li dosadašnja ulaganja arapskih investitora i njihovo u posljednje vrijeme intenzivnije interesovanje za ulaganja u Crnoj Gori predstavljaju nagovještaj potencijalne ekspanzije investicija iz ovog dijela svijeta i novi talas ulaganja koji bi mogao značajnije utjecati pokrenuti ekonomske tokove, kao što se dogodilo u periodu od 2006. do 2008. kada je zabilježen značajan priliv ruskih investicija. Portparol Ministarstva turizma Marko Mirović kaže da postoji optimizam u vezi sa tim očekivanjima.
Svakako, trenutno investiciono i tržište turizma su dosta drugačiji u odnosu na period od prije 8 ili 10 godina. U ovom periodu imamo mnogo više velikih institucionalnih investicija koje svakako mogu opet doprinijeti i pokrenuti ekonomske tokove u Crnoj Gori. Definitivno postoji optimizam i smatramo da bi svakako mogli da budu intenzivniji u narednom periodu.
U prilog pretpostavkama da arapski investitori zauzimaju dominantnu poziciju među stranim investitorima u Crnoj Gori, govori podaci Centralne banke. Marko Mirović, Ministarstvo turizma.
Što se tiče 2017. godine, u prvih šest mjeseci, na prvom mjestu liste su također Ujedinjeni Arapski Emirati i to sa skoro 61 milijonom eura. Sem njih na listi je i Katar, skoro 3 milijona eura i Liban sa nešto ispod milijona eura.
Značajan podatak o ukupnoj vrijednosti arapskih investicija u Crnoj Gori ne postoji jer u određivanje kupoprodajne cijene marine za mega jahte Porto Montenegro, koja je jedna od njihovih najznačajnijih akvizicija, država nije bila uključena, već je bila rezultat pregovora prodavca kompanije Adriatic Marina Spitera Manka i kupca Investment Corporation of Dubai iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Međutim, pošto se tržišna vrijednost Porto Montenegro procjenjuje na oko 400 miliona eura, može se pretpostaviti kolika je bila kupoprodajna cijena. Najveća planirana investicija iz arapskog svijeta je turističko naselje Luštice Bejko Tivta egipatske kompanije Orascom, čiji je vlasnik samih Saviris najavio ulaganje od 1.400.000.000 eura, od čega je do sada realizovano oko 100 miliona. Prvi investicioni poduhvat arapskih investitora u Crnoj Gori je projekat Abu Dhabi Capital Grupe iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, poslovni stambeni kompleks sa hotelom Capital Plaza u Podgorici, u koji je uloženo 140 miliona eura. U turistički kompleks Plavi horizonti kod Tivta katarska kompanija Katari Diari je planirala da uloži 250 do 300 miliona, ali je projekat u zastoju zbog imovinsko-pravnih sporova, zbog čega je njegova sud sudbina potpuno neizvjesna. Iz Ujedinjenih Arapskih Emirata je stigla i investicija od 10 miliona eura u izgradnju novog duvanskog kombinata u vlasništvu BMJ Industries. Treba posjetiti na namjeru Royal Grupe iz Ujedinjenih Arapskih Emirata koja je namjeravala da uloži između 180 i 300 miliona eura u luksuzni turistički kompleks Kraljičina plaža Dubovica, ali projekat nije prošao zbog protivljenja opozicije koja je sa tadašnjom članicom vladajuće koalicije Socijaldemokratskom partijom oko ovog pitanja imala većinu u skupštini. Prvi budući značajni investicioni projekat arapskih ulagača u Crnoj Gori bi mogao biti tivatski aerodrom koji vlada namjerava da izda u dugoročni zakup. Dugogodišnji turistički privrednik i bivši državni sekretar u Ministarstvu turizma Predrag Jelušić vjeruje da dosadašnje aktivnosti arapskih investitora nagovještavaju moguć novi talas investicija koji bi mogao imati utjecaj ne samo na turizam već na ukupnu ekonomiju Crne Gore.
Ja vjerujem da da. To nisu sigurno investitori koji znaju gdje žele da investiraju i znaju način kako ova investicija od početka do kraja da se učine izvjesnom i da je stavi u punu funkciju, što je nama svakako najznači, jer mi smo imali nekih iskustva nekih drugih investitora s nekih drugih područja koji su vjerojatno imali želju da investiraju, ali nisu očito se snašli u tom nekom ciklusu, nisu značajan broj investicija, iako su kupili značajne nekretnine, nisu htjeli dovedu investiciju do kraja, odnosno da je stavi u punom kapacitetu onako kako je vjerojatno bila ideja od samoga početka. Iskustvo i onaj sistem koji su oni pokazali da već imaju investirajući u zemlje u okruženju govore da se radi sigurno o investitorima koji su već postavili svoj sistem investiranja, sistem usluga, sistem konsultantskih usluga i svega onoga što je važno za nas kao jednu destinaciju koja želi da razvija svoj turistički proizvod na kvalitetan način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Od aktualnosti sa međunarodne scene za danas izdvajamo. Sjedinjene Američke Države su angažovale neke od svojih najmodernijih borbenih aviona u vojnoj vježbi sa južnokorejskim snagama kao jasno upozorenje vlastima Sjeverne Koreje nakon što su utorak lansirale raketu srednjeg dometa preko Japana. Pjongjang ne voli ovako demonstriranje američke vojne moći u svojoj blizini i vjerovatno će burno reagovati, prenosi Dragan Štavljenin.
Dva američka B-1B supersonična bombardera i četiri nevidljiva F-35 jurišna aviona su se pridružili četiri južnokorejska F-15 lovca u vežbi bojevom municijom kojom su simulirani precizni napadi na ključne mete u Severnoj Koreji, rekao je jedan zvaničnik Ministarstva odbrane u Seulu. Ovom vežbom gađanja iz aviona okončani su redovni godišnji manevri američke i južnokorejske armije u kojima je učestvovalo nekoliko desetina hiljada vojnika, što Pjongjang do življava kao njihovu pripremu za invaziju. Stoga su severnokorejske vlasti saopštile da je lansiranje njihove rakete preko Japana odgovor na ove vežbe. Eksperti ocenjuju da Kim želi da ima snažno sredstvo nuklearnog odvraćanja protiv SAD-a kako bi osigurao opstanak svog režima i verovatno procenjuje da će ovo zveckanje oružjem ojačati njegovu pregovaračku poziciju. Iako su i Kina i Rusija osudile posljednje lansiranje severnokorejske rakete, Kim Jong-un očito nastoji da iskoristi suradnju Pekinga i Moskve sa Zapadom. Ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov je u telefonskom razgovoru sa američkim državnim sekretarom Rexom Tillersonom upozorio da bi uvođenje novih sankcija Pjongjangu bilo kontraproduktivno i opasno, i Ministarstvo odbrane Kine saopštava da rat nije rešenje, pozivajući sve strane na uzdržanost. Iako je američki predsjednik Donald Trump u sredu napisao na Twitteru da razgovori nisu rešenje kada je reč o Severnoj Koreji, nekoliko sati kasnije šef Pentagona Jim Mattis je istakao da nisu još iscrpljene sve diplomatske opcije. U slučaju dalje eskalacije i eventualnog oružanog sukoba nameće se pitanje koji su scenariji mogući. Justin Bronk, analitičar Londonskog kraljevskog instituta, pominje u analizi koju objavljuje BBC tri opcije. Najpre pojačano odvraćanje Pjongjanga. To je najmanje rizična, ali i najneefikasnija strategija. SAD bi mogle da pošalju još vojnika i kontroverzni protivraketni sistem HAD, ali vlasti u Seulu to ne prihvataju, bojeći se da ne isprovociraju Pjongjang. I Rusija i Kina se protive razmeštanju dodatnih američkih snaga, uključujući i HAD sistem. Druga mogućnost su precizni američki udar iz podmornice i nevidljivih aviona po ključnim metama u Severnoj Koreji. Pošto je upitno da li bi u prvom udaru američke snage mogle da u potpunosti neutrališu sve severnokorejske kapacitete, postoji veliki rizik od odmazde Pjongjanga prema Severnoj Koreji. Stoga je treća opcija, puna invazija, malo verovatna, smatra Bronk.
center.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
U 13 sati 55 minuta je jedna zanimljiva priča koju nam šalje naša redakcija iz Srbije. Ko ne može da kupi hleb, uvijek ga može dobiti u pekari Ferhada Hođeja, koji najugroženijim sugrađanima Prijepolja dijeli besplatan hleb. Priča Danice Gudurić.
Vlasnik pekare Arena Ferhad Hođaj odlučio je da darovanje besplatnog hleba bar malo ublaži nevolje ljudi koji su slabog materijalnog stanja. Ovaj prizrenac koji se pre 9 godina doselio u Prijepolje grad na obali Mileševke, skroman po prirodi, kaže da ne želi da se hvali ovim postupkom. Nije mi to bila namera, kaže, jer i svi moji Prijepoljci su u ovom gestu, pa zato i ne vjerujem da će biti bilo kakvih zloupotreba.
Jer ako neko krene da zloupotrebi, znači uzit će upravo te ljude koji im je to potrebno. Imam veliko povjerenje u ljude, neko nema da jede, neko nema hleb da kupi, znači može da uzme kod nas.
Ferhad kaže da želi da se i oni koji nemaju novac za hleb osjećaju kao i ostali kupci, tako da nije bitno u koje će vreme doći u pekaru. Svež hleb uvek će ih čekati u jednoj od četiri pekare.
Mi smo se brinuli o tome da te ljude isto kategorišemo u normalne kupce, da i ne ostanimo sad da nešto u veće što ostane, pa da njima namislim to da nije to opet korektno, sve dok traje da je sve šta da mogu da se osjećaju i oni slobodno kao i ostali kupci.
Koliko će dugo darovati hleba onima koji ne mogu da ga kupe, Ferhat vremenski nije ograničio.
Nisam razmišljao o tome, kad ljudi im treba da jedu, da imaju kod nas hleb. Možda neko bude samo za jedan dan, možda njemu bude trebalo, mi smo tu i onda će im to značiti. Ali ja sam razmišljao na duže staze ovoga, da će godina, dve, vidjet ćemo.
Ne tražimo nikakav dokaz da neko ne može da plati hleb. Dovoljno je samo da dođu u pekaru Arena, priča prodavačica Ajša Kadribašić.
Ima interesovanja, pogotovo u prvoj smeni.
Kako dajete ljudima taj hleb? Što oni kažete?
Čuli smo za to, za tu akciju, ako može da nam date hleb, možda nije nikakav problem, isto dajemo i račun.
I šta piše na tom računu?
Pa piše da se daje dva hleba, ali to ide preko čeka toga da plaća.
Prijepolci za svog sugrađanina imaju samo reči hvale.
Možda neko ne može da kupi, neka ima hleba. Jel tako mala bila, kaže, ako si gladno, hleba si gladno.
Zaista predivno, ne svakidašnje, što se ne dešava neobičajno. Ja nisam zaista čula u zadnji period da je neko nešto tako uradio. Jer svi nekako inače gledaju da uzmu nekog nešto, nego da nekome neko nešto poklone.
Svakako je neobičajno. U svakom slučaju podržava. Jeste, mislim da je jako human.
Na kraju ove priče, Ferhat nam otkriva svoju životnu filozofiju.
Mislim da je čovjeku dovoljno ako može da priušti djeci, da oni imaju neki normalan život, da mogu da raste, da se školuju, da postanu ljudi najprije, da će nama milijoni u život.
Za Radio Slobodna Evropa zabeležila Danica Gudurić.
Još jednom najvažnije vijesti. Požar na području Bara nije ugašen, ali je pod kontrolom, saopšteno iz službe zaštite i spašavanja. Podgorički dom zdravlja podnio prijave protiv 20 roditelja koji su odbili da vakcinišu djecu. Crna Gora nije postigla značajni napredak u borbi protiv korupcije, a pravi rezultati su više izuzetak nego pravilo, ocijenio Centar za demokratsku tranziciju. Predsjednici Kosova i Srbije Hašim Tači i Aleksandar Vučić dogovorili rok za integraciju kosovskog pravosuđa do 17. oktobra. Došlo do eksplozije u hemijskom postrojenju Houstona. Broj žrtava razornog uragana narastao na najmanje 31. Ostaje još samo da vas pozovemo da i sutra budete uz Radio Slobodna Evropa, poštovani slušaoci, u uobičajenom terminu od 13 sati i 30 minuta. Do tada vas pozdravljaju Vesna Jelčić i Jasna Vukićević.